habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen baraa iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah tirada dadka qaxootiga ah ee ka gudbaya badda u dhexaysa yurub iyo afrika oo aad u sii korortay toddobaadkan, iyadoo boqolaalna ay dhinteen kuwo kalena la badbaadiyey.
intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jartay doontii kale, maadaama ay jiidi kari weyd. markii ay xarigga u jartay ayaa doontii la jiidaay waa qalibantay. markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 150 ka mid a 450-kaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo xabsi daa'im ku xukuntay 2 qof oo lagu helay inay maleegeen qaraxii diyaaradda daalo lala beegsaday bishii Febraayo ee sanadkan.
Careys Xaashi Cabdi oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda daalo Ireland oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa bilaabay isniinta maanta howlgal ay doonayeen in ay dib ugula wareegaan kooxda xagjirka ee ISIS magaalada Falluuja, sida ay saraakiishu sheegeen. iyadoo dagaalku socdo, ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda rayidka magaaladaasi ku go'doonsan. ciidamada ciraaq ayaa usbuuc ka hor waxay qaadeen howlgal baaxad weyn, kaasi ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS kala wareegaan magaalada Falluuja oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leeyihiin ciraaq. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysta shacabka ku dhaqan magaalada Falluuja.
madaxweynihii hore ee kalitaliye ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dembiyo dhacay 8 sanadood ee uu dalkaasi xukumayay, waxaana lagu xukumay xabsidaayn. maxkamad gaara oo qaadaysay dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go'aan ka gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Master Habre dembiyo dagaal oo kuwo ka dhana bini-aadminimada iyo jirdil ay geysteen ciidamadiisa. dembiyada lagu helay Habre ayaa waxaa ku jira wax maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si degdeg ahi loo fuliyey. waxaa kaloo lagu sheegay in Master Habre uu isagu shaqsi ahaan kufsaday haweenay maxbuus u ahayd 4 jeer. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqeynaysay dhibanayaashaasi oo waxyeeleeyey Habre in maxkamad ay soo joojiyaan ayaa waxay sheegtay in go'aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooriyadda falalka xashnimo ah ay ku kici jireen, hantida dadweynaha ay boobi jireen, kadibna ay nolol wanaagsan dibadda ka heli jireen. Habre waxa uu mas-uul ka ahaa kumanaan dil siyaasadeed ah oo dhacay intii uu xukumayay Chad sannadihii 1982 ilaa iyo 1990. Habre ayaa waxa uu cararay dalkaasi Senegal kadib markii uu afgembiyey madaxweynaha haatan talada haya dalkaasi Chad ee Idris Deby. keligii taliyuhu hore ayaa waxa uu ku sugnaa maxkamadda markii xukunkani ay ku dhawaaqaysay isagoo xiraa ookiyaalaha qoraxda. haatan waxa uu haystaa muddo 15 cisho ah in markaasi si uu xukunkaasi rafcaan uga qaato.
kumanaan ka mid a barakacyaasha dalka Suuriya ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed. barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo weliba xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaalo xoog badan. dagaalkan ayaa u dhexeeya kooxda Daacish iyo jabhado ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad. Daacish ayaa weerar xoogan ku qaaday 2 magaalo oo xadka Turkiga u dhow. dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ay duqeyn ka geystaan gudaha Suuriya.
5 ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Maali ayaa la dulay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. weerarkani ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale. Dhammaan askartaasi ayaa kasoo jeeda dalka Togo. Wararka ayaa waxay sheegeen in weerarka uu ka dhacay bartamaha Mali xilli askarta nabad ilaaluntu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yiraahdo Savare. ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Jimcihii ayaa sidoo kale tujidka loo galay shan ka mid ahaa askarta Mali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay saarnaayeen. dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. ugu yaraan 700 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen toddobaadkii tegay kuna dhinteen badda Mediterraneanka, sida ay sheegeen hay-adaha dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f iyo tan qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r. toddobaadkii tugay ayaa waxaa lagu sheegay in uu ahaa kii ugu mashquulka badnaa marka la eego dhanka dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ka tegay Liibiya ee kusii jeeda dalka Talyaaniga. Gudhow ayaa waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee dadkaasi qaxootiga, balse marka hore wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya.
ku dhowaad 14,000 oo qof ayaa tan iyo isniintii la badbaadiyey iyadoo ay baddu deganayd, waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan 3 doonyood ay degeen, laakiin waxaa weli aan la hubin tirada dhimashada. iyada oo tirada lagu saleeyey waxa ay sheegeen dadkii soo badbaaday, taasi oo weli la ururinayo. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa boggeeda twitter-ka soo dhigtay fariin gaaban oo ah weligeen ma ogaan karno tirada dhabta ah, iyadoo intaasi raacisay in qiyaastu ay sheegayso 900 oo qof. hase haatee hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa iyaduna sheegtay in loo malaynayo in ka badan 700 qof in ay baddu liqday. dadka soo badbaaday oo sabtidii lasoo wareystay oo lagu wareystay dekedda Bozzalo ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon weyn oo nooca kalluumaysiga ah ay degtay Khamiistii, iyadoo ay saarnaayeen dumar iyo caruur. tirada ayaa lagu qiyaasay 400, laakiin u n h c r ayaa dadkaasi ku qiyaastay 670 rakaab ah. xog ay ururisay hay-adda midowda Yurub u qaabilsan xuduudaha ayaa sheegaysa in doontaasi ay ahayd mid bilaa mashiin ah amabase bilaa matoor ah oo ay doon kala jiidaysay, waxaana markii ay degtay soo dabaashay 25 qof oo koray doontii kale ee iyadu wax jiidaysay. waxaana la badbaadiyey 80-90 qof oo kale, iyada oo sidoo kale la helay meydka 15 qof. waxaana loo malaynayaa in 550 qof oo kale ay halkaasi ku dhinteen oo meydkoodii la laayahay. dadka soo tahriibay toddobaadkan ayaa isugu jiray dad u dhashay waddamada Eritrea, Suudaan iyo Nigeria iyo dalal kale oo galbeedka Afrika ah, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu ay sheegaysaa in ay tiradoodu tahay 4,606 qof. doonyaha badankooda ayaa ka soo baxay dekedda Sbaarta ee dalka Liibiya, waxaana dadku ay sheegeen in halkaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka wax tahriibiya oo jirdil u geystay, iyada oo dumarka qaarna la kufsaday sida ay sheegtay hay-adda m s f. muhaajiriinta ayaa laga soo buuxiyaa doonyo caag ah oo si degdega u rogmada. 100 qof oo doontoodii ay rogmatay arbacadii ayaa loo malaynayaa in ay ku dhex xaniban yihiin qaybta hoose ee doonta amaba badda gunteeda ay ku jiraan. jimcihii ayaa ciidamada badda ee Talyaanigu waxa ay soo badbaadiyeen 135 qof, iyagoo helay meydka 45 qof oo kale, kuwaasi oo saarnaa doon sii degaysay. lamana oga tirada dhabta ee doontaasi saarnayd, laakiin waxaa la sheegayaa in doonyaha noocaasi oo kale ah ay qaadaan 300 qof. kabtanka markabka ciidamada Talyaaniga ah ee wax badbaadiyey oo lagu magacaabo Rafael Martino ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dadka qaarkood ay aad u anfariirsanaayeen una gariirayeen markii badda laga soo saaray, kuwaasi oo qaarkood ay waayeen qaraabadoodii la socotay. Tomaso Fabri oo ka tirsan hay-adda m s f ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii ay dalalka Yurub qaadan lahaayeen go-aan geesinimo leh, iyagoo dadkan u ogolaanaya inay ku yimaadaan Yurub qaabab sharci ah oo ka wanaagsan sidan ay iminka naftooda u halligayaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi kooban soo jeedinayay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dadka qaxootiga ah ee laga soo badbaadinaya badda Mediterraneanka ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay wariye Aadan Sifriyo oo ku sugan magaalada Rome.
warbaahinta iyo hay-adaha u qaybsan dhinaca badbaadada dadka qaxootiga ah waxa ay leeyihiin, markii hore waxaa la sheegay warar la xiriira in ilaa 700 qofood ay ku dhinteen badda Mediterranean markii ay laba doomo ka soo dhaqaaqay dhinaca Liibiya, mid ka mid ah ay qalibantay oo ay ku dhinteen ilaa iyo 700 qofood. Afeeyeyshe wararkii dambeeyay oo ay soo qoreen warbaahinta Talyaaniga waxay leeyihiin warkii waa soo tari waayey, maxaa yeelay waxaa hadda soo baxday warka ah in dadka la aaminsan yahay in ay badda liqday ay gaarayaan ilaa iyo 300 qofood oo aan ahayn 700 qofood. Waxaana la tix raacay dadkii la badbaadiyey ayaa la wareystay oo la yiri xaaladii ka warrama. Dadkaas ayaa sheegay in laba doon inay kusoo baxeen doon inay jiidaysay doon kaleeto, doontiiba inay saarnaayeen 450 qofood oo muhaajiriina. Intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jartay doontii kale maadaama ay jiidi kari weysay. Markii ay xarigga u jartay ayaa doontii la jiiday waa qalibantay. Markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. Talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 150 ka mid a 450-kaasi, ilaa ay haddana meel ay ku sugan yihiin lama yaqaano 300 ee kaleeto ee qofood.
Marka sida hadalka u dhacaya waxay tahay tiradan 700 ee la sheegayo marka ma sugna ilaa iyo hadda.
Ha, ma sugna. Oo wararkii u dambeeyey oo ay soo saareen ciidamada xeebaha ilaaliya waxay leeyihiin markii aan wareysanay dadkii aan badbaadinay tiradu intaas waa ka yar tahay oo dadka la la-yahay waa 300 qofood. Dadka la badbaadiyeyna waa isugu jiraan dalal badan, xataa Aasiya iyo Afrika, waxaana ay ka mid yihiin Pakistan, Liibiya, Senegal, Eritrea, Nigeria, Suuriya, Marocco, iyo weliba dad Soomaaliya inay ku jireen dadkii hadda la badbaadiyey.
Aadan Sabriye, marka warbaahinta dalka Talyaaniga ama xogaha aad helayso ma sheegayaan 700 ee qof ee markii hore la sheegay sababta loogu maleeyay inay 700 oo qof inay dhimatay, maxaa loogu maleeyay markii hore?
Markii hore waxaa loogu maleeyay waxaa wararkii ay bixiyeen dadkii markhaatiga ah oo doomaha isla socday ayaa iskhilaafay. Oo markii hore warkii ugu horeeya soo baxay wuxuu ahaa 700 oo qofood, warkaasna waxaa si aada u baahiyey ururkan ummadaha midoobay ugu qaybsan dhinaca qaxootida. hase yeeshee hadda Talyaanigu waxay taagan yihiin arrintu saas ma ahan. Dad badan waa ku dhinteen badda, laakiin 700 ma ahan, waa 300.
Marka ma la kala caddeeyo waddamada ay u kala dhasheen?
May, ilaa hadda lama caddeynin. Intii la badbaadiyaa la sheegay dalalka isugu jiraan oo ay ku jiraan hadda dad Soomaaliya in la badbaadiyay.
Marka waxuun ma ka ogaatay dadka Soomaalida ah ama ehelkooda hadlaya ama dad magaalada jooga oo ka hadlaya dadka Soomaalida ee dhintay, marna ma kuu suuro gashay inaad ismaqashaan ama aad ogaato?
Horta dad Soomaali oo dhintay lama sheegin, dad Soomaali oo la badbaadiyay la sheegay, laakiin dadkaas la sheegay ilaa haddeertan warkoodii lama faafin, maxaa yeelay waxay ku jiraan xeray ku jiraan. Ayagay u suurtagelaysaa mustaqbalka inay la xiriiraan ehladood.
Waa gartay. Marka warbaahinta dalka Talyaaniga maxay kala sheegeen oo ku saabsan arrinta labadii doomood, mar haddii midna lasoo badbaadiyey midna dadkii saarnaa ay barna dhinteen barna soo badbaadeen, warbaahintu maxay hadalaysaa marka Talyaaniga oo ku saabsan arrintan muhaajiriinta?
Hadda guud ahaan waxaa laga hadlayaa in xilligan oo ay badda degan tahay in kumanaan ay soo gaari doonaan xeebaha Talyaaniga, dadkaasoo oo badi u socda inay usii gudbaan wadamada kale ee Yurubka. Marka Talyaaniga dowlad ahaan qayladhaane waxay u gudbiyeen wadamada Yurubka, waxay yidhaahdeen kumanaan ilaa 10,000 oo qofood ayaa xeebaha Liibiya taagan oo usoo socda dhinaca Talyaaniga. Marka waxay leeyihiin nolol soo gurmado, gargaarna hana la siiyo dadkaasi si aan u badbaadin lahayn, aan meel u dejin lahayn, kolleyba dadkaasi doomay soo raaci doonaan.
Ma jirtaa marka hawlgal amaba qorshe ku saabsan in dadkaas hadda safka kusoo jira ee Liibiya ku sugaya iyagana in doomihii ay dadka iyaga kasoo horreeyay ku dhammaadeen inay markooda soo raacaan, qaab looga hortagayo in aanay sooba dhaqaaqin ma jirtaa?
Weli qorshahaasi ma bilaaban, laakiin waa lagu tala jiraa in tallaabo noocaasi in la qaado. Haddeertaan un hawsha ay wadaan Talyaaniga ciidamada xeebaha ilaaliya waxa weeyaan in la badbaadiyo un dadka doomaha la socda. Hawshaas keliya hadda ay ku kooban tahay, laakiin waxaa la hadal hayaa in loogu tagaba dadka soo saara doomahan oo aan xataa la isku hadleyn karaynin oo aan qaadi karaynin wax ka badan adiga 10-20 qofood oo ay kusoo raraan wax ka badan 300-400 oo qofood. Dadkaas in meesha loogu tago oo la isku daya bal sidii gacanta loogu dhigi lahaa dadkaas.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Aadan Sabriyo oo ku sugan magaalada Rome. Waxaa u warramayay Caashi Ibraahim Aadan oo joogta Washington.
halka digisal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xukunka ku riday dad loo haystay qaraxii diyaaradii Daalo ee dhacay bishii February 2-deedii ee sanadkan. Maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Cabdiweli Maxamuud iyo Careys Haashi Cabdi oo maxkamadda ka maqnaa ama aan gacanta dowladda ku jirin xilligan. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
15 ruux oo ku adeesnaa ilaa ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala Airline 2-bishii Febraayo sanadkan ayaa maanta mar kale ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwada loo haystay ilaa 15 ruux oo ku adeesnaa ilaa ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Daala Airline taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta mar kale dhageysatay dacwadii loo haystay 15 ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxii Daala Airline. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaala sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda iyadoo laba kamid ah eedaysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxa ku furay.
Taa sidoo kale lagu soo eedeeyay Cabdiweli in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Labo, Careys Haashi Cabdi oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda Daalo Airline oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa. Maxkamaddu markay aragtay eedii xeelalinta ciidamada qalabka sida uu ku xusneyd qodobada 221, 297 iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, maxkamaddu marka ay tixraacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran eeroboorka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Macow oo wata laptop qaraxa kuna jira gudaha eeroboorka Aadan Cadde, maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Careys, labo, dukumentiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira cadeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqeynayay iskaanka, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanayaasha, maxkamadda waxaa u caddaatay in Cabdiweli Maxamuud Macow, labo, Careys Haashi Cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukunna xabsiyo kala duwan ku riday ilaa 8 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay.
Sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yelaxow, Cumar Muxuddiin Xuseen Qoorey, Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdullaahi Afrax, Cali Nuur Salaad Diiriye, Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah.
Ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda Soomaaliya ayaa xabsi ka sii deysay ilaa 5 ruux oo kale oo ka mid ah dadkii la xirnaa dadka maanta xukunada ay ku riday maxkamaddu.
Ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
2-bishii February ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda Daala Airline kaasi oo loo adeegsaday laptop xilli ay maraysay dusha sare degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa Muqdisho Jabuuti. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad waxay ku shiriyaan magaalada Muqdisho iyagoo isku dayaya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee markaasi la sheegay in laga hadlayo ayaa waxa uu yahay xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya dhowaantan uu wareegto ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka iyo in hogaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixino kooban oo 2 qaybood ah oo aan uga hadlayno maamuladii ay soo martay Muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xildhigan waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya axmed xasan colaad.
magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhiya ayaa soo martay heerar kala duwan, waana caasimadda dalka Soomaaliya. magaalada muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo, dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 milyan oo qof. Dr. Xuseen Cali Axmed waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo martay muqdisho. ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan.
magaalada muqdisho waxay ku taallaa geeska Afrika, waa caasimadda Soomaaliya, waxaana lagu qiyaasaa baaxaddeeda 1657 kilometer square ah. muqdisho waxay qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 milyan iyo bar, waana dad mataqaanaa ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan. magaalada markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar, oo aad u yar, oo dadka deegaanka keliya mataqaanaa deganaayeen. waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Sacuudiga, oo dadkii laga tawarbadiyey u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ay Soomaaliya u soo magangalaan. dadkaasi waa la dejiyey, wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadnimada. marka magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay. waxaana soo booqday oo arkay badmareenno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan, ugana mataqaanaa casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaanaa Afrika guud ahaan, gaar ahaan geeska Afrika. marka magaalada isbedelo badan ayaa ku dhacay, gaar ahaan markii ay gumaysiga yimaadeen 1884 gumaysigii Talyaaniga, kaasoo magaalada ka sameeyey dhismooyin mataqaanaa casri ah oo nooca loo yaraado Mediterranean. dhaqanadaas mataqaanaa soo galay iyo hab dowladeedka soo galay waxay mataqaanaa fursad u siiyeen dadka Soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan, kadibna maamulka si tartiib tartiib ugu soo wareegaan.
magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 35 duqmagaalo, kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali. waa kan mar kale Dr. Xuseen Cali Axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray Muqdisho.
xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama meyer inay soo martay magaalada. 10 ugu horreysayna waxay mataqaanaa ahaayeen mataqaanaa dad cadaana oo Talyaani ah, oo ugu horreeyo ninka la yiraahdo Dr. Campani Romeo Podesta oo 1936 ka naqday mataqaanaa gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir, Rajinier Scarpa Podesta 37-dii, Dr. Sikar Podesta 1937-dii asagana, Dr. Godino Marcello Podesta 1938-dii, Dr. Alievo Enrico 1950-dii iyo Carlo Vecco oo November 1953-dii. wixii intaas ka dambeeyey maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed. ninka ugu horreeya Soomaali ee gobernatore ka naqdana wuxuu ahaa Cali Cumar Sheegu sanadii 1903-dii iyo 1956-dii. kadib waxaa ugu horreeyay magaalada Muqdisho duq ay yeelato Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi oo 1956-dii iyo 1960-dii ahaa. kadib waxaa xiga Axmed Muuto Xuseen, Dr. Kenedid, Shariif Maxamed Imaankiyo, Cumar Xasan Maxamuud, Cumar Sarliin, Shariif Maxamed Aydruus. intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaanaa dowladdii maaragtay demokraatiga ee 9 sano jirtay. kadib gacanka dhashay waxaa ugu horreeyay jagadaas oo duqa magaalada qabto gaashaanle sare Axmed Maxamuud Cadde.
haddaba burburkii ku dhacay dalka Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, ayaa waxa uu saameeyey dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ay caanka ku ahayd Muqdisho. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray Muqdisho, waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka Muqdisho qabtay wixii uu qabsoomay.
Muqdisho waa burbursan, socon baa loo burburiyey. anigu waagii aan meesha imid, runtii anigu waddanka muddan ka maqnaa, muddo 1977 baan ka tegay waddanka. markii ugu horreysa oo kusoo noqdeen waxay ahayd markii ay maxkamaduhu waddanka qabsadeen bay ahayd. runtii markaan dhex maray magaalada Xamarweyne iyo Fiyaad iyo maaragtay Jubba iyo Shabeelle, markaan maray iyo Xamarweyne, yacni waan ooyey, waan iscelin waayey, ilin baa iga soo daadantay. anoon markaas aan oogin qaylinay, laakiin ilin oo uurka aan ka ooyaxyo magaalada sibay ahayd iyo sida loo burburiyey maaragtay burburka gaaray markii dambe oo anigu duqan layga dhigayna hadalladan adeegsan jiray waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho in la kufsaday marka waxaan ka wada yani wax u naxa ma jirin yani gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo farxumeeyey ayaan ka soo qaadahay anagu marka waxaan go'sanay magaaladan inaan maaragtay soo celinno bilicdeeda anagu markaas qofka waxaan rabaa inuu riyoodo markuu rabo inuu wax qabto dadku waxay dhahaan aragti dheer vision bay dhahaan visionka af ingiriiska visionka waa aragti inuu qof kaleeyahay waxa hadduusan aragti kale ahayn waxba kama qaban karaayo haddii dhaqaale kasta la siiyo haddii wax kasta la siiyo waxba kama qaban karaa sababta aragtideediiba male anagu marka saddex aragti baan abuuray saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd waa marka ugu horeysay magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taallaan ka qaadno oo bilicdeeda soo celino waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo wax nala kama shidnayno inaan magaalada nala u yeelno oo aan mowrino waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas aan anigu gobolka la ii dhiibaa shan degmo ayay dowladdu gacanta ku haysay inta kale shabaab baa gacanta ku hayay
magaalada Muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada Muqdisho Xuseen Cali Axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee Muqdisho
magaalada Muqdisho waxyaabaha oo wataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo wataqaana dareenaya badal xisyaal aan qabta ama dad kale oo booqasho dalku yimaado waxa ugu horeeyo sayidkan Cabdicaziis Liyaraado oo jira qiyaastii 1300 sano waxa kaloo jira mataqaana kaabayaal dhaqaale oo muhiimtahay degada mataqaana magaalada Muqdisho oo aad degad aad iyo aad u baaxadweyn una furan badweynta India isla markaasna hab u noqon karta dhammaan degadaha laga soo bilaabo South Africa Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Maputo Mozambique Dar es Salaam mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Aden ilaa iyo Berbera wa mataqaana dekad u dhaxayso oo dhaxdhaxad u noqon karto wax alaal wixii laga soo dejiyo si sahlan mataqaana isay gooshi karaan waxa kaloo jira airport oo mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaaliga iyo diyaaradaha ajnabiga ah ama caalamiga ah waxana kamid ahaa diyaaradaha u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaano hadda loo yaqaano British Airways oo markii hore loo jiray Boeing oo mataqaana ku sameey jirtay crew changing ama mataqaana isbeddel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntana ka qaadi jirtay markay ka soo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meeshii istaagi jirtay ee marka waxa waa magaalada aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoon waaweyn oo lagu ciyaaro sida garoonkii loo dhisay mataqaana Shiineeska Stadium Muqdisho waxay leedahay wadooyin mataqaana caana oo aad u dhaadheer waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaano marka magaalada Muqdisho waxaa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqaana kaamil ah
hadaba dhageystayaal inta hayno joogto qaybtii koobaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada Muqdisho waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan haddii Alle idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligani loo soo hadal qaadi waayay in ay Muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dawladda la filayo in ay bedesho mid haatan ka jirta waddanka Soomaaliya
halka dhigisal wiil naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan gudagelinaa qaybii kaarsanaa idaacadda qodobada ku soo maqan waxa ka mid ah dooda gaaban ciyaaraha iyo xubno kale hase yeeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobada warka ugu doorka roona VOA
haddeen ku horeyno qodobada wararka caalamka u darroon kumanaan ka mid ah barakacyaasha Suuriya ayaa laga deerinayaa xaaladooda barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaalo xoog badan dagaalkan ayaa u dhaxeeya kooxda Daacish iyo jabhada ka soo horjeeda maamulka Bashar al-Assad Daacish ayaa weerar xoogan ku qaaday laba magaalo oo xadka Turkiga u dhow dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa Isbaheysigu ee uu Mareykanku hoggaamiyo ay duqeyn geystaan
madaxweynihii hore ee kali talaha taliyaha ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dembiyo dhacay 8 sanadood ee uu dalkaasi xukumayay, waxaana lagu xukumay xabsidayn. maxkamad gaar oo qaadaysa dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go-aan waxa ay gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Masar Habre dembiyo dagaal kuwa ka dhanaa bini-aadminimada iyo jirdil ay gasteen ciidamadiisa. dembiyada lagu helay waxaa ku jira wax maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si deg deg ahi loo fuliyey. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqaynaysay dhibanayaasha u waxyeelay Habre in maxkamadda lasoo horjoojiyo ayaa waxa ay sheegtay in go-aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooradu falal waxashnimaha ay ku kici jireen hantida dadweynaha ay buubi jireen kadibna ay nool wanaagsan dibadda ka heli jireen.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa bilaabay Isniinta maanta ah howlgallo ay doonayaan inay dib ugula wareegaan magaalada Fallujah oo ay kala wareegaan kooxda ISIS. iyadoo dagaalku uu socdo ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda raidka magaaladaasi ku go'doonsan. ciidamada Ciraaq ayaa 7 kahor waxay qaadeen howlgal baaxad weyn, kaasi oo ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS lagala wareego magaalada Fallujah oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leedahay Ciraaq. hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysata shacabka ku dhaqan magaaladaasi Fallujah.
5 ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Mali ayaa la dilay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale, dhammaan askartaasi ayaa ka soo jeeda dalka Togo. weerarka ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay bartamaha Mali xilli askarta nabad ilaalintu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yiraahdo Savare. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. jimcihii ayaa sidoo kale jidka loo galay 5 ka mid ahayd askarta Mali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay dadkaasi ay saarayeen. tirada askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee lagu dilay dalkaasi Mali ayaa noqonaysa 64, taasi oo ka dhigaysa howlgalka nabad ilaalinta ee dalkaasi Mali mid aad u halis badan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. banaanbaxyadii mucaaradka Kenya ay kaga soo horjeedeen guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ayaa maanta baaqday kadib, balse mucaaradku waxa ay ku adkaysanayaan inay isku soo bax ku qaban doonaan garoomo caalami ah oo dowladduna ay sheegtay in lagu qaban doono dabaaldega xorriyadda. haddaba arrimahan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay. waa sidaad sheegtay, toddobaadkan unbaa nasanay maanta oo Isniina wax mudaharaadii ma jirin, waxaanay ka dhalatay toddobaadkii hore markii wadahadal u dhex maray dadka dhexdhexaadinayay dowladda iyo mucaaradka, gaar ahaan koor uu hogaamiyay Raila Odinga oo sheegay inay 10 maalmood ugu darayaan dadka markaasi si loo ogolaado waxyaabahay ka cabanayaan. marka kulankoodii maalmahan xigiinka waxaa ka soo baxay inay ku qabanayaan maalinta xorriyadda oo ku beegan maalinta Arbacada sanad guurada 1930-aad ee markii Kenya ay xorriyadeeda Ingiriiska ka qaadatay sanadkii 1936-kii. hase yeeshee jamhuuri meesha la yiraahdo ama fagaaraha xorriyadda waxaa horay loogu diyaariyey baa la yidhi kooxo ka tirsan kaniisadaha iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu kulan gaara ku qabsanaya sida duqa magaaladu sheegay. taana muran weyn bay dhalisay.
marka maalintii xorriyadda meel ka baxsan halkii lagu qaban jiray ayaa sanadkan lagu qabanaya.
sidaa weeye, waa markii ugu horreysay muddo 13 sano ah oo lagu qabanayo magaalada saddexaad ee ugu weyn waddanka Naikuru, gaar ahaan garoonka caalamiga ee shirarka iyo kulamaduba ay ka dhacaan ee Afraha Stadium la yiraahdo, halkaasi oo si rasmiya dowladdu ugu dhawaaqday in maalinta Arbacada ay ka dhici doonto, loona diyaarinaya dhammaanba kooxaha kala duwan ee ciyaaraha, gaadaka ciyaarka, diyaaradaha iyo weliba dadweynaha caaliga iyo dadka wax soo saarkuba meelaha ay bandhiga ku soo bandhigi doonaan oo madaxweynaha iyo madaxda dalkuba halka ay tegi doonaan.
waan gartay, haddaynu usoo noqonno arrintan mucaaradka iyo xukuumadda u dhexaysay doorashooyinku aadanayd, waxyaabaha lagu heshiiyey ee keenay in Isniintan aanu dhicin wax isu soo bax ahi maxay yihiin?
waa ururka loo yaqaano SUPKEN oo ah ururka muslimiinta ugu sarreeya dalka Kenya, maadaama ninka madaxda ka ah ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan Axmed Isaaq yahay nin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari, kana tirsan mujtamaca muslimiinta, aadna ay ugu kalsoon yihiin ururada diinaha oo dhan, gaar ahaan muslimiintu
inay bal ka dhaadhiciyaan dhegaystaana bal waxyaabaha ay ka cabarayaan mucaaradku. Kadibna mucaaradkay la kulmeen ururada kariishadaha iyo kuwa kale diinuhu, waxaana loo sheegay markii dambe isfaham ku saabsan bal in la sii dhirindhiriyo arrinta oo iyaguna ay ku daraan toban cisho iyo wax ku siman si markaasi dadkuna fursad u helaan. waxayna kusoo beegantay iyadoo taasi socoto kulankooda weyn ee maalmahan Mombasa iyo Naikuru ka dhacayay oo lagu soo guraanaday inaanay ka noqon doonin maalinta Arbacada in ayagu ku qabsanayaan isku soo baxooda bagaaraha weyn ee bartamaha Nairobi ee sida weyn loogu xusuuso maalmaha xorriyadda ee Uhuru Park, taasi oo dowladduna ay ka hortirin, isla markaana la sheegay in horey loogu diyaariyey kooxo iyo dad iyagu markaa isku soo bax diineed samaysanaya. Duqa magaaladuna uu amar ka soo saaray. Haatanna waxaa la sheegayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda jubilee ee dowladdu inay iyaguna doonayaan inay ka hor yimaadaan waxa mucaaradku ay ku dhawaaqeen.
waxyaabaha ugu waaweyn ee muranka dhaliye ee ay isniin walba dad dhegeystayaasha dib u xasuusisid ee ay mucaaradku diidan yihiin maxay?
Waa ururka la yiraahdo saan kuu sheegay, ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo doorashooyinkii 2013 iyagu hogaaminayay, gaar ahaana qalabkan biometrica la yiraahdo oo ay muran ka muujinayeen ururka mucaaradka oo sheegay in wax la isdhaafiyey, isla markaana ay ka walwalayaan doorashada 2017 inaanay ku kalsoonaan karin golaha doorashooyinka madaxa bannaan oo ay doonayaan xafiiska inay baneeyaan si markaa golo kale oo u dhexdhexaada meesha uu ku yimaado. hase yeeshee goluhu waa golo sharciya oo dastuurka waafaqsan, mana jirto sabab lagu kala dirayo doorashada koon ayaa golaha iyo dowladduba ku doodaya.
wariyaha v o eda Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waatan wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar oo soo jeedisa.
dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradeeda maaliyadda ayaa daah furtay mashruuc ku kici doona adduun gaaraya $30 milyan oo uu maalgelinayo Bangiga Adduunka. mashruucan ayaa lagu horumarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan sidii loo abuuri lahaa jawi suurtagelin kara in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka, kaa oo socon doona muddo 3 sano ah. waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Maxamed Yaasiin Cusmaan oo isagu markaasi ah xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Yaasiin.
waa tahay seenab aad u mahadsan tahay mashruucan waa tayeynta fursadaha dhaqaalaha dalka. mashruucan waxaa maalgelinaya Bangiga Adduunka, deeq ayuu waxa uu ku tacalluqdaa gaarsiinta hay-adaha dhaqaalaha dalka, sidoo kale tolaayda lagu dhiirigelinayo in dhalinyarada aysan ka bixin dalka fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkana dib loogu soo kaabo si loo helo fursado dhaqaale oo u noqdo dalku mid horumara. lacag gaaraysa $30 milyan ayaa loogu deeqay mashruucan. waxaa dhiirigelinaya ama wada hagistiisa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka. sidoo kale mashruucan waxaa laga fulinayaa magaalada Muqdisho iyo maamulka Puntland oo ka bilaaban doona. sidoo kalena waxaa laga hirgelin doonaa dhammaan geyiga Soomaaliya.
aad baa u mahadsan tahay Maxamed Warsame Sandhool, baa dhanka kale dooda kala qayb galay, aragtidaada mashruucan.
mashruucan waxaa la daahfuray maalintii shalayto, waxaana daahfuray wasaaradda maaliyadda wasiirka hogaaminayay, waxaana wax ka siixay wasaaradda ay ka mid yihiin degadaha iyo ganacsiga ka siixay. meeshaas kulli waana fikirkii waxa igala muuqdaa in meesha ku jiray madmado waa ku jiray sina waxaa loo lahaa yacni waxaa shaqo abuur loo sameynayaa dhalinyarada iyadoo laga kabay qaybaha dhaqaalaha, misana wasaaraddii shaqada ku lehda arrimaha dhalinyarada meesha kama muuqan. haddana wasaaraddii shaqada shaqaalaha lagu talagalay barnaamijkaasina meeshana maysan ka muuqan. marka soolama dhihi karo taasaan waxay la tahado World Bank ay ku maasan yihiin fankay keeneen iyo dhaqaalaha maanta wasaaradda maaliyaddana wax way manage garan kartaa, laakiinse meesha waxa ku jira madmadowga ah dadkan barnaamijka loo sameynayay dadka u xilsaarnaa qaranka wakiilka u ahaa meesha maxay ugu soo xilmuuqan waayeen, maxayse ugu qayb qaadan waayeen sinaan berta su-aala aniga ugu weydiin dhalinyar ahaan. marka taasa waxa ay cad meeshaynu ku jiro madmadow ama shaqada shaqaalaha ma joogin oo waxaan weydiin lahayn shaqada la abuurayo iyo qaabka uu faa'iideysanayaan iyo businesska wuxuu yahay. wasaaradda dhalinyarada maysan joogin goobta, ma joogin oo cidda hadda ka weydiino.
dooda Sandhool, ii shakiga ah in hay'adihii u xilsaarnaa arrimaha dhalinyarada oo ay ahayd inay ka muuqdaan aanay hagistiisa ku lug lahayn mashruucan. Adi siday kula muuqataa?
Haddii la yiraahdo dalka deeq ama dhan lacageed, marka la yiraahdo xiriirku waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda in haddii lacag waddanka ay ka baxeyso ama ay soo geleyso, sida uu sheegay waa tahay in wasaaradaha howl shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda isboortiga, balse yaa ay tahay in dalka haddii fan uu jiro communication ay la sameyso waa wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddii lacag qabashada dalka ay tahay. Xiriir kale la soo sameeyey wasaaradda maaliyadda ma ahan mid ay wasaaraddu lacagtu ay ku qaadanayso, waa mid ay ku gaarsiinayso wasaaradaha kale toole ee la xiriira dhalinyarada, haddii ay aha lahayd ee ganacsiga kale toole, wayna ka dhex muuqataa wasaaradda ganacsiga. Yaa la leh hay-adaha noxo ahay gaarka loo leeyahay dalka xiriir, waa tahay wasaaradda maaliyadda oo canshuuraha ka qaato, wasaaradda dekada oo kale toole, wasaaradda ganacsiga. Waa communicationka ugu horeeya hay-adaha kaabaha dhaqaalaha dalka, isboortiga iyo shaqaalaha waa ay tahay dhalinyarada, balse ma ahan xiriir koowaad. Wayna tahay inay ka qayb qaataan, wayna ka qayb qaadanayaan, balse waxay tahay fankan midda socodsiinaysa wasaaradda maaliyadda xaqeen u leedahay.
Maxamed oo xubin ka mid ah wasaaradda maaliyadda wuxuu leeyahay hay-adaha fulinaya mashruucan waa kuwa xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay si dhaqaalaha sare loogu qaado. Haddiiba dhalinyarada lagu horumarinayo mashruucan, ciddii doontaba ha fulisee, maxaa ku jaban dhankaaga Maxamed Ursame?
Aad u mahadsan walaalkay. Horta kale wasaaradda maaliyadda waa wadbaxaadka dowladda, waa meesha dhaqaalaha, waa meesha wax kontrol lahayd. Waxaan ku lifaaqnaa bangiga ama xitaa meesha taagnaa, wixii lacag ay shaqo ku leedahay. Laakiin xiriir haddii la yiraahdo aan isla fahanno system dowladayaa iskale, wasaaradda qorsheynaa jirto iskaashi caalamiga, xataa ayada xataa meesha kuma cadeen misan joogin xataa. Sababto ah haddaan dhahno wasaaradda dhalinyarada sportska misi joogin, shaqada shaqaalaha misi joogin, laakiinse qaabkan shaqo abuurka meesha ku cad ee laleeyahay dhaqaalaha wadanka iyo barnaamijkaasi ka wici doonaan waan laga faa'iidaysan doonaa. Wasaaradda ganacsiga waa runway samayn kartaa, ayadana waxaa ku lifaaqan private sectors, ku lifaaqan meeshan waxaa ku cad in private sectorska xataa awoodda la siin doono, bal ummaddan private sectorska waxaa ku salaysan yihiin xataa haddii la fiiriyo xataa waa qaab kale. Haddii gacanta loo geliyo yay siinayaan, xaggee ka qabanayaan, maxay ku qabanayaan, xataa wixii loo cadeeyo wax ka muhiimsan haba yaraatee ma jiraan. Laakiinse xaqiiqda waxay tahay keliya haddii runta la isku sheegayo ama beenna la isku sheegayn, intaa in ka badan wadanka soo maray dhaqaalaha lacaga waxaa soo martay wax la yihahdo new dealka soo maray, us environment dhaqaalaha sheegaya soo maray oo lacag $7 million, waxaas oo dhan meeshay mareen, kuwaas ayaan aaminsan hataa inaan mari doonto. Leanna wasaaradda keliya waxay ku filan tahay maaliyadda reference warqad iyo cash loo soo gudbiyay iyo wax la isticmaalay oo yacni dhex raacda keliya ku filan tahay, laakiin qaabkii hoosha loo fulin lahaa oo implementationka ahaa wasaaraddii lahaa meesha ma joogin. Waa dhaliisha koowaad aan siinayna waxay tahay in meeshaas ku jiro madmadow ee bal meesha intaan loo wadin ama loo gaarsiin in wax cad laga soo saaro, dhalinyarada magaceedana aan lagu qaraaban wixiina la cadeeyo waxay yihiin.
Waxaan siinaynaa Maxamed Yaasiin.
Waa tahaysiinabay walaalkay Sandhool waxa uu ku dhegan yahay wasaaradda maaliyadda hawshan ay qabanayso isagoo usoo tiigsanaya wasaaradda iyo ilaa kale transportiga. Haddii la yiraahdo ganacsina waxaan kuri marka hore toolo iyuu ku tacalluqaa ama communication la sameyn karo oo gaarsiin kara fankan Soomaaliya loogu deeqay, waa ay tahay in la gaarsiinayo Soomaaliya marxalada kala duwan ay soo martay oo aan ognahay. Wax walbana waa wax aad saxaafaddu ay ka warqabto, dalku uu ka warqabo, meesha uu marsiiyey mas-uulkaasna waa mid la ogyahay. Markaan ka hadalno dariiqa wanaagsan ee gaarsiinta waddankan iyo mashruucan maanta dalku uu helay, waxa ay tahay wadiiqo wanaagsan oo wasaaradda maamulkeeda iyo wasaaradaha kale toole loo xilsaarana ee adeegaasi ay u leeyihiin aqoon iyo gaarsiin dalku waa mid aan isleeyahay aniga. Way ay gaarsiin doonaan nidaamka loogu talagalay mari doonaan, dadku waa la gaarsiin doonaa. Sidaan wax walba iska bedeli doona in la yiraa lacaga la lumsaday wasaaradda hiblaaya wax lumsatay, sidaasaa la yeelay waddanka wuu iska bedelaya. Sandhool oo nin dhalinyaro oo dooda igala qayb qaadanayo waa uu ogyahay heykalka dowladnimo iyo waxyaabihii soo jiray. Marka haddii mar walba loo cugsado waxbaa la soo lumiyey, waxaa ka wanaagsan waxaan in la weydiiyo qofka loo dhiibay sidee waxaan loo bixiyey, sida loo isticmaalay, sida dadka loo gaarsiiyey, sida tii hore loo dhumiyey way wanaagsan tahay. Laakiin in lala soo taagnaado waxaas waa tii hore mari doontaa waa laga fiican yahay. Sidan horta ka dhexgalo walaalkay waxay tahay kulli muhiimadda ah sidoo ahaan hadda wasaaradda maaliyadda isaga waa wasarkaal ka tirsan marka qofku ka tirsan yahay dowladdana sistemkooda xamisanahay inuusan dhaliil sheegi karin laakiin wax walba waa la isla ogyahay xaqiiqda waxay tahay oo dhabta ah waxaan aaminsanahay waxaan waddanku waa soo gaarayaan wal bankiga wuxuu nala rabaa inaan horumar samayno wixii waa la siixay heshiiskii waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda waxaan maxaa daba dhigay wasaaradaha kale ganacsi waa garanay oo ologatay laakiin wasaaradaha kale muxuu soo wadan waayo koobjoog noqon waa taasi
ma wasaaradaha diidan tahay qaar arrintan inay ku lug lahaadaan mise waxaad leedahay
waxaan taaganahay dadka aabaha u ah barnaamijka dhalinyarada iyo qaabka meelaha laga wareysan karo hala sameeyo laakiin laba qof shalay qurbaha kasoo laabata hadii gacanta loo geliyo lacagtii akoonkooda ku laabana hadda meel kale ku dhici karaa manala xisaabtami kara haddana barnaamij sectoris markaa baqasho waa wax si shaqsiyan business u abuurtay ama hoolo kale uu leeyahay ganacsi gaar uu leeyahay waay ama walaalkiisa ka keensado ama qaraabo kala keensado ama ruuxa ka keensado hadhow sidii uu isaga ugu gashay waxaa leegi karaa barnaamij sectoris uu maalgeliyey wuu keensan karaa wax qoraal qoran waa la keensan karaa dokument waa la keensan karaa laakiin sida saxda haddii loo sheego lacagtan inta jeebkooda ku dhacdo ayaa haddana dalka dibadda uga bixi karta haddana
waad maqlaysaa sandhool wuxuu ku doodayaa in inta la maalgelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay si shaqo loogu abuuro dhalinyarada inay ahayd in ururada dhalinyarada qeybahooda kala duwan iyagu la maalgeliyo maadaama buu leeyahay ay ka warqabaan baahiyaha dhalinyarada iyo xaalada siday tahay taa ma ahayd in la sameeyo haddii aan ku siiyo maxamed yaasiin
ganacsiga dalka ka jiro iyo heykalka dowladnimo waa ay tahay in ganacsiga uu shati leeyahay taa waa lagu bixin karaa oo wasaaradaha hadda maanta shalay daafuray wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay waa ay hayaan dokumentiyadooda walaalkii haduu yirahdo marka shaqsiyan qof shaqsiya la gaarsiinaa lacag seenab inay suurogelin adiga waa ogtahay teeda kaletool in ur wax loo dhiibo wasaaraddii dowladdii ka socotay xaaladii dalka siday wax u ahaayeen og inay wax qeybiso sandhool muxuu ku diidan yahay middaa waxay tahay in isaga ayaa waxay tahay in lacagtaasi ay meelo kale sii marto inuu doonaya umilasaa lacagtu waay haddii wasaaraddu ay bixiso iyo haddii urur loo sii dhiibo gacan kaletool ay noqoto taasa waxay tahay inay meel kabax ay imaato
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinna inkastoo la sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 3 sano ah haddana wuxuu ku soo beegmay xilli waddanku isbeddel galayo oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan waqtiga uu ku soo aaday ma yahay xildhigii ku habboonaa waxaan siinayaa sandhool
wal bankiga arkaysid iyo ragga ka hor socda iyo adduunka arkaysid anuu xaamisanahay dhammaanta wax ka samaysay in lagooyo sababta lagooyo waxaan ku leeyahay intii 4 sano dowladda xilka isoo haysay haddii lagu soo beegi lahaa lacagahaas oo kale waxaan aaminsan waxyaa badan la qaban lahaa world bankiga soomaaliyana waxa u dhexeeyo niman dalaaliina xiliyada galguurkana xaamisanahay dib loo dhigo ayaan wasaaradda maaliyadda kula talin lahaa marka galguur laga soo baxana kadib ee diyaariso sistemkii waa tashiga la jiray consultationka ee diyaariso ana diyaar waxa u nahay waa tashi iyo talo inaad siino mashruuc 3 sano haddii hadda gabagaba lagu bilaabo waxaa lagu qaban karaa laakiin fikir ahaan qaas dhalinyar ahaan waxaa aaminsanahay wasaaradda iyo hoosha qabatay aad wanaagsan yihiin laakiin faldan in dib loo dhigo oo barnaamijka markii doorasho ka bacda dhacdo lasoo hana qaado ayaan aad ugu talin lahaa taas aniga
haye maxamed hadalkaaga ugu dambeeya haddii aad qaadatid waqtiga uu ku soo aaday mashruucan ma yahay mid ku habboon
waa xilli dowladdan dowlad kale ay bedeli doonto xilliga kala guurka ma aha soomaaliya in la weynaayo xilligu waa isbeddel dowlad kale imaan doonto communicationka aan la leenahay beesha caalamku waa ay socon doontaa haddii la yiraahdo maanta lacagtan soomaaliya loogu deeqa dib haloo celiyo mar kale lala sugaa wixii beri la qaban lahaa maanta in la qabto maxaa diidayo wax walba oo waddankan lagu horumarinayo in maalintwbri aa qaban lahad inaa maanta qabato wax ka wanaagsama leh dowladda cusub haddii ay noqoto madaxa dalka inay kusoo laabtaan jagada ama haddii ay noqoto mas-uuliyiin kale in la doorto dowladdan wadahooga maxad sheekh walaalkii wuxuu ku doodayaa in dib loo dhigo wax lagugu deeqayo dalka lagu horumarinayo dhallinyarada lagu maalgelinayo ganacsiga kor loogu qaadayo maxaa dib loogu dhigana waxaan qabaa in hadda dowladdu ay socodsiin karto haddii ay isbedeshana dowladda kale ay halkeeda kasii wadi karto
aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka barnaamijka
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed yaasiin cusmaan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya ee maxamed warsame sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada soomaaliya intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Seenab Abubakar oo doodaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Dhallinyaradu waxay si weyn u isticmaalaan baraha isgaarsiinta bulshada iyaga oo qaar badan oo ka mid ah ay ka dhex raajaan qofkii ay nolosha la wadaagi lahaayeen. Hase ahaatee, dhallinyaro badan ayaa ku kala aragti duwan in qofka isticmaalaya Facebook uu bartiisa ku sheego cidda ay sheeko wadaagta yihiin, halka qaar badan lagu eedeeyo inay ka been sheegaan macluumaadka khuseeya dadka uu la sheekaysto.
وريها فيو إذن مقدش عبد القادر محمد عبد الله أيها وربحنا أنت سكسابسا إنه هي
إبراهيم آدم وحو كميدي هاي دان ليرادة آس كو السمالة براها برشادة السماشة غارهان فيسبوكا انتان ايغا يبرف الكريسة ولغينا سواما موجين قف او كالد حايا حرير جعيل اما صور او لقالي قف كلمانها او لي هاي هدبا وحا ويدية صواب تارين تاسي كدن بيسا
اسكو قريان دي دمع وادريمي كرتا وحا اسكو قرينا يوحي تا ان قف كدن ليرادة او داد بدن حرير لسميانا اسيقيو اوك انو هالقف جعيلي هاي او نلوش كو هاي او ربو انو نلوش لويداك ايو هدان داد كلا حرير لويدا sababtu waxa ay tahay ma uu heesto kalsooni 100% ah in qofkan is heli doonaan waxa la aaminsan yahay qaacidada qof baa calafkaaga noqon doona laakiin inta ka horaysa inaad shukaan sadex baad u leedahay marka waa sababta kaliya ee qofku u jecel yahay soo bandhigi karin
hani xundubay waa gabadh dhalinyaro ah oo dhigata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Muqdisho hani waxay leedahay xariir lamaane ay mustaqbalka rajaynayso marna kuma soo bandhigin bogga internetka ay ku leedahay ee Facebook-ga hani xundubay ayaa weydiiyey sababta uu soo bandhigi weesay mar hadii uu jiro xariir qofeed oo maanta niyad ay ku hayso
soo aniga gabadh ahaan hadii aan fiiriyo gabadh kun ay ku shoorisa kure kala baxda kowe kala baxda so that and aniga laba sabab ay diideeso ina social media ku soo bandhigo qasatan Facebook-ga qofka aniga xiriirka gooniga la leeyahay si dab ah u jeclaado laakiin saameeno ay ugu yeelanay ina kaligis aan soo ku soo taagagaray aan dhaho hebel hebel aad aan u jeclahay xagga family-ga kale to culays ay gaga imaanayo iyo xagga inta qof asxaabta ala ahay oo kale to oo iga gabis igaga imaanayaan oo suuq xir
suuq
safiican adiyad
suuq marka imi saqafada xariir la leedahood suuq inaad ka xirtaan ka baqaysa
koniko yaani snack hadii gabar ahaan loo fiiriyo ko iyo laba ee shukaasta lama dhigi karo waxay shukaasta in ka badan qofka kali ay xiriirka ay la leedahay
tuna arays oo kamid ah dhalinta aadka u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga wuxuu ku doodayaa inay adag tahay inaad qof soo dhigto bogaad ku leedahay internetka sababta wuxuu sheegay in laga yaabo inay bari xiriirkii uu goosidaasina suuqa jacaylka uu kaaga xirmo
in dadka social media isticmaala ay soo madhig waayaan waxa ku saabsan noloshooda rasmiga ah ama qofka ay saaxiib kale yihiin aniga waxa aaminsanahay afar qodob inay asal u tahay mida koobaad qofka aadiga markaas xariirka la leedahay macnaha ma hubtid 100% ina oo noloshaadi yahay waxa aaminsanahay hadii qofka soo post kale soo atiraad qof feebal waa jeclahay waana qofka adduunka ugu jeclahay in qofkaas hadhow as dirir kirtiina wax walba dhici karaan qofkiina iskuulka xirtaaday dadkan ay aaminsan yihiin halkaas inay jirto mida kale hadda aniga ka soo qaad sunni ahaan waxa soo post kale saaxiibtay sawirkeeda aan ahay heblaayo waa jeclahay waxa laga yaabaa waalidkay in inta ogaadaan ay dhahan war sunni nabar ay gabadha jeceshahay oo Facebook soo dhigtay go'aankiina ma ahayn maalmaha ina waxa waaye aan hoola soo bandhigo midda saddexaad oo aan aaminsanahay in social media dadka ay u soo bandhigayaan waxa waaye gabdhaha si gaar ah gabdhuhu kuna koobiyaan kuwani kala baxaan waxa laga yaabaa inay toban wiil la hadasho ay luuq kala soo hadlaan oo ay la sheekaystaan taasoo ay sabab u tahay in dee waxa waaye ay micna ahaan dadkaas ay luuq kala soo hadli jiray ay xirmaan ay joogsadaan dhahan qofkan qofeyba ay niyada ku heesahay anaga
Ibrahim Aadan oo kamid ah dhalinta aadka u isticmaala Facebook ayaa u sheegay VOA in imtixaanka jacayl ee maanta jira uu yahay in lagu yiraahdo igu soo bandhig bogaad ku leedahay Facebook si ay dadku u arkaan una ogaadaan jacaylkayga
imtixaanadka hadda ayaantaan dambe wuxuu noqday imtixaanadka jacaylka hadda jacaysan ay soo bandhig waagaro waxa la iskaga qaadi jiray de oo inaad ii imaata xilli habeen oo xilli dambe oo aan ku arka ama sometimes in meel riskiyo noloshaada aad aadi karin in lagu balamiyo laakiin hadda waxa waaye imtixaan kale noqday haddaad jacaysay soo bandhig maybe inaad dhowr kun qof kugu jirto waxa public marka aad soo dhahdo la wada arkayo marka adigii marka aad soo bandhigto ama lagu dhoy soo bandhig waxa sameynaysa waxyaabo badan oo aad uga dabaalan kartaa arintan inaad soo bandhigin oo aad raadisaa weeyo kale habab kale al umum marka dambe waxaad dhowr habaa la isticmaali karaa dabcan dhalinyaraduna inaa waxa maanta faa'iideysta qofka kalsikood ugu horeysa ah su-aasha ugu horeysa soo bandhig hadday aad jeceshahay su-aasha ugu horeysa la weydiin karo fudud waxa waaye ma waxaad aaminsanta inaa inta Facebook kugu soo qoro aan dhaho waa jecla intaas keliya miyaa kalsoonidiina dhan ku xiranta
hani xundubay ayaan weydiiyey sababta keentay inay ku dhiiran waayaan in baraha ay ku leeyihiin Facebook ay ku soo bandhigaan xiriirkooda kalgacayl ha ahaado qoraal ama sawir ee wada galaan
waxaan dhihi lahay iyadoona Facebook la joogin soo ee dadka dhan ay sawada arkayaan meelo qaas ah aan ku soo bandhigay in adigu aan ku jeclahay aa jirto iyadoona Facebook aan kugu soo bandhigaynin
Facebook maxaa u diidaysaa
soo waa horaan kugu sheegay gabdhaha kuna kooriyaan koobay kala baxaan soo waxaan u sameyn lahay jabi romantiga kaligiis uu ku qancayo soo daad uusan cinana arkaynin ana aan kalena usoo bandhigaynin.
Cumar Xasan Cali oo loo yaqaan Cumar Serbiya wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aadka caanka u ah isticmaalka Facebooka. Cumar waxa uu ii sheegay inay adag tahay inaad boggaaga soo dhigto xiriir la maane, taas uu xusay inay jirto caqabada ka hor imaan kara, gaar ahaan in suuqa jacayl uu kaa xirmiyo. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Haatana kusoo dhawaada ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, feeryaanka waddanka Ingiriiska u dhashay Tony Bellew ayaa ka adkaaday feeryaanka kale ee Lunga Mukabu, feer ka dhacay gegada Goodison Park, halkaasoo Tony Bellew uu ku noqday booska bannaanaa ee feeryaanka adduunka ee WBC ee Cruiserweight. Markii wareegii saddexaad uu feer dhulka la riday Mukabu, Bellew oo u tartamayay inuu noqdo feeryaanka adduunka ee feerkaasi Cruiserweight-ka loo yaqaano, markiisa saddexaad ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu la helay. Feeryaankii ka soo horjeeday ee Mukabu wuxuu noqonayaa feeryaankii 13aad oo waddanka Ingiriiska u dhashay ee ku guuleysta feerka adduunka. Ciyaartooyga waddanka Mexico u dhashay isla mar ahaantaasina oo ciyaara kooxda Olympiacos ee waddanka Greega ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii kooxda Blayhee ay qafaasheen sabtidii. Alan Bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka Mexico saacado uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka Mexico oo uu ka soo cashaynayey, waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad Alan Bolido ay tahay mid wanaagsan. Tababaraha waddanka Argentina u dhashay ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga Atletico Madrid su'aal ka keenay. Waxa uu Diego Simeone sabtidiinu ka soo gudbinay ku guuldareystay in kooxda Atletico Madrid uu ku hoggaamiyo Champions League markoodii ugu horreysay, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karaynin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldareystaan inay qaadaan koobka Champions League. Atletico Madrid ayaa rigoorayna 5-3 waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Real Madrid kadib ciyaar ka dhacday gegada San Siro Stadium. Waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee Atletico Madrid naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay xifaaltamaan guuldaro kala kulmaan finalaha Champions League, waxaana ahayd sanadkii 2014 markay 4 gool iyo gool looga adkaaday. Waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil. Diego Simeone oo tababaraha kooxda Atletico Madrid ah tan iyo 2012 ayaa naadiga Atletico Madrid waxa uu ku hoggaamiyay koobkoodii ugu horeeyay La Liga tan iyo 1996-2014, waxaana la xiriirinay naadiga Chelsea kor intuu Antonio Conte loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta Chelsea. Waxa uu sheegay inay haysteen fursad ay ku noqon karaan Champions League, laakiin fursadaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen. Waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan, waxaana uu intaas ku daray inuu u maleynayo in ay hadda dhaawacyada ka soo gaaray Champions League ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo hore ay u sii socdaan. Mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su'aal waaqici ah, waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero kahor intuusan go'aan rasmi ay gaarin. Ciyaartooyga da'da yar ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta Manchester United. Rashford ayaa 8 gool u dhaliyay naadiga United tan markii ugu horeysay kulankii ugu horeeyay ee United uu ciyaaro February-da inuu ka soo gudbinay. Waxaana la sheegayaa 18 jirkan qandaraaskiisa uu United kula joogo hal sano hadda ay ka harsan tahay, waxaana la filayaa oo laga wada shaqeynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta Manchester United uu ula saxiixan lahaa, kaas oo dubaadkii uu ku qaadan doono 20,000 oo ginniga sterling ah. Dhegeystayaal, haddii aan sidoo kale idin dulmurno, xalay waxaa la ciyaaray kulamo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarinayaan ayaan koob ay ciyaari doonaan. Waddanka Mareykanka ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday Bolivia, Peru ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay El Salvador, Armenia ayaa ku barbartay naadiga Guatemala oo 7 gool iyo gool kaga adkaatay Lithuania, 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay Estonia, Azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Macedonia, Qatar ayaa waxa ay guuldar kala kulantay naadiga Albania oo 3 gool iyo gool looga awoodnaaday Germany, ayaa guuldar kala kulantay Slovakia waddanka la yiraahdo 3 gool iyo gool ayaana Germany oo waddanka lagu ciyaarayay looga wadsugtay Spain, waxa ay ku awoodnaatay 3 gool iyo gool markii ay Bosnia Herzegovina ay martigelisay Armenia 3 gool iyo 4, waxay ku kala tageen Ukraine oo Ukraine ayaa badisay Turkey, waxay ka badisay Montenegro oo gool iyo waxba ayayna afka ciidda u dartay waddanka Talyaaniga, ayaa Scotland kaga adkaaday gool iyo waxba. Portugal 3 gool iyo waxba waxay kaga wadranadeen waddanka Norway, Colombiana 3 gool iyo gool ayay Haiti kaga adkaadeen dhegeystayaal, waddanka Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaaday Panama. Xubintii ciyaarahan halka ay noo joogto.
Dhegeystayaal, ciyaarahaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.